Stendalen oihartzunak. Kaixo entzule celebreok, gaur isiltasunik ez. Bilboko kafe antzokiaren oihartzunen ganbara izan leikean irratiko estudio honetan, hiriko soinuak osta-osta heltzen dira. Noizean behin, San Vicente Leizako kanpaiek ezustean harrapatzen gaitue, baina batez ere, Bilbon protagonista subliminala dan euriaren soinuak gure misearen atzealdea kolorestatzen dau. Beraz, gaur isiltasunik ez. Basangaraia Estendalen oihartzunak euri geruza garden eta fin honekin talka eginez grabatzeko. Hau baita gure habitat naturala, gure berezko soinu paisaia. Eta erabateko isiltasuna lortuko ez dugula onartzen joateko, hemen kontrol teknikoan Ibon Burgoa, eskerrik asko Ibon, eta mikroan Garazi Navas. Eta isiltasun ezak oihartzun handiagoa emongo deuskulakoan, goazen arratzalde hau berezi bihurtzera, zergatik ez. Basangaraia eta hau nire buruari kritika gogorra eginez dinot, hemen errudun bakarra nina salako ondorio guztiekaz, Basangaraia emakumeen inguruan berbaiteko, behingoz. Hobe, hasiera berantiar bat, ezer eza baino. Gaurkoan, haien bizitza osoa edo honen satirik handiena, 20. mendean bizi izan eben bi konpositoreren inguruan hitz egingo dugu. Haien garaian aitzindariak izan ziranak, izan ere, emakumeak izan da esan batere ohikoa konposizioa ogibide bezala aukeratzea. Emakume musikariak egosan, abeslariak, pianojole batzuk, baina konpositoreak eta zuzendariak inondik inorabe. Gaur egun, emakume konpositore asko ez badago ze, haiei esker gerota gehiago arrakasta izatea lortzen dabe. Dagozanen bidea haiek irekie belako eta askotan aitzindari hauen izenak eta haien musika ez da behar bezain beste ezagutzen. Bi emakume konpositore euskaldun aurkeztuko doguz eta musikari euskaldunon artean ezagunak ez badira publiko orokorraren artean are gitziago. Beraz, has gaitezen haien musika hedatzen. Maria Luisa Osaitagaz hasiko gara. Asturiata esatea bi konpositoreak bizkaitarrak izango direla. Maria Luisa Osaita Barakaldon jaio zen 1919an eta Madrilen hil zen 2017an. Konpositore izateaz gain, klabezinista, pianista, musikologoa, orkestra zuzendaria eta irakaslea ere izan zen. Musikan eulkialdiran ogibide mota guztietan aritua beraz. Fernando Rematxa konpositore nafarragaz ikasi eban eta atzerrian bere ikasketak jarraitzeko bekak jaso ebasan. Kopenhageko Danimarkako konservatorioan folklorean sakonduz eta Frantzian Kenneth Gilbert klabezinistarekin ikasiz. Gaztetatik bere lenguaia propioaren bila hasi zen, bere behar izan espresiboak asetzeko tresneraren bila, iraganeko musika tonalarekin ezeban bere burua identifikatzen eta bere ustez, musika idazteko modu honek ezeban balio garaiko pentsamoldea musikara eramateko, esan nahikoa berantzako. Bestalde, aurkako ikuspuntura joanez, ezeban bereziki gustoko oso matematikoa edo zerebrala zen musika, ez da gehiagizko esperimentazioa be. Ondorio zerdiko bidea hartu eban. Abanguardiara hurbildu zen, baina ikuspuntu malgu eta moldagarri bategaz. Garaiko eskola eta konposizio taldeen estetika itxi eta zorrotzetatik urrun. Behar izan espresibo horretaz gain, bideo honetatik joateko beste arrazoien artean hauek aipadaik eguz. Rematza irakaslearen eragina, musika tradizionalean eukan interesa, batez be musika tradizionale euskaldunean, eta kompositora izateaz gain interpreteare basala. Eta beraz, musika paperaren bestaldetik ere ikusten ebala. Lenguaia abanguardista baina moldagarri honen adibide dan, dos movimientos para un cuarteto obraren bigarren mugimenduaren zatitxo bat entzungo dugu, Allegro, bigarren mugimendu Allegro, eta Allegro dakizunez, abiadura harinagaz esan nahi dau. Ari laukoterako 1987an idatzi eban, eta 1988an Madrilen estrenatu zen. Bakizu ari laukotea, direla bi biolin, biola bat eta txeloa. Entzungo dugun bertzinoa, izango da Bakariz laukotarena, eta kontzertu batean zuzenean grabatua.
Thank you.
Mareliusa Osaitak, klabezinista bezala, kontzertu gari eskaini bazen Europako herrialde ezberdinetan, Ipar Amerikan eta ekialde eta egialde hurbileko herrialde askotan. Bakizue klabezina pianoren aitzindaria izan zala, piano asmatu baino lehen, ba, jotzen zan tekladun instrumentua, eta gaur egun ere, ba, normalean musika historikoa jotzeko erabiltzen dana. Bueno, ba, kontzertu hauek emane bazan, mundu guztian zehar, eta ia genero guztietako komposizioak idatzi bazan baita. Musika eszenikoa, sinfonikoa, korala, talde txikientzakoa, ahotsa eta akompainamenduagaz, instrumentu bakarlarientzakoa, eta abar luze bat. Enkargu asko egin utzi esan, bere obrak nazioarteko jaialdi garrantzitsuetan estreinatuz. Aurretik aipatu dugun bere lenguaia propioaren bilatze prozesu horretan eta beti garaiko abanguardiekaz zuzenean kontaktuan egon zala frogatuz. 1979an, hau frogatzeko, zue Bilboko disiplina ezberdinetako sortzaileen talde abanguardistan sartu zen, margolari, eskultore eta argazkilari ezberdinekaz batera. Hauekaz, abstrakzioaren inguruko erakusketa ezberdinetan parte hartu eban. Eta bideo honegaz jarraituz, 1972an, Darmstadteko ikastaro famatutara joan zan, Alemaniako ikastaro famatutara, askotan aipatu dugu sanak dagoeneko saionetan. Bakizue bertan mundu mailako kompositore eta aditurik garrantzitsuenak biltzen zirala, eta Osaitak komposizio teknikarik barrienak ezagutu ebasan. Gero, bere obretan bere modura aplikatuz, adibidez, ba, serialismoa, elektronika, egitura irekiak, ahots teknika barriak, eta abar. Gainera, gaur egun hain modan dagozan disiplin arteko lanak, interdisiplinarrak, multidisiplinarrak edo transdisiplinarrak, ez da labardina, baina, jakin daizuen, hauek idazten ere aitzindaria izan zan Mareluisa Osaita. Ala nola, orain dentzungo dugun mikrobiana obran egin eban bezala. Elektronika eta bideo artea ustartuz, Susana Talaiero bideo sortzaileagaz elkarlanean. Elektronikan, benetako instrumentuekaz grabatutako zatiak ordenagailuz tratatuak eta eraldatuak dagoz, Mareluisa Osaitaren elektronikan, eta baita ordenagailuz sortutako soinu artifizialekaz nahastuak. Obra hau 2004an idatzi eta 2005an Madrilgo Informatika eta Elektronika Musikaleko jardunaldietan estrenatu zen, eta honegaz ikusten dan modura, ordurako 75 urte eukiarren abanguardiagaz kontaktu zuzenean jarraitzen eban. Entzungo dugu grabaketa originala, bai Mareluisa Osaitak eta Susana Talaierok egindakoa.
Thank you.
Bueno, obra honek askoz gehiago erauten dau, baina esen duen espero ez da, ari laukote antzun ostean doinu elektroniko edo doinu elektroniko hauek entzutea. Bueno, balen ari laukote normal edo bere ohiko formazioan dagoan bat entzun dugu, eta jarraian, entzungo dugu ari laukote bat, baina beste kombinazio barri bategaz. Lausokako instrumentuak gehi, zeharkako flauta eta arpa. Obra honen izena Ludoviko da, eta Maria Luisa Osaitak idatzi eban, arpista baten enkarguz, Maria Rosa Calvo Manzano izeneko arpistaren enkarguz, eta Osaitak esan bezala, da gai bat et bere alda erekaz, hau da tema, variaciones famatuaz ezagutzen dan moduen erderaz. Eta gai hau, Alonso de Mudarra kompositoraren musika batetik hartu eban, dala 16. mendeko kompositore espainiarra, 1500 bat eta 1580 urten artean bizi izan sana. Eta deko obra bat bastante ezaguna dana musikarien artean dala 10. fantasia, bihuelarako idatzita dagoena. Eta honen azpititula edo, bigarren izenburua da, Fantasia 10, que contrahace la arpa a la manera de Ludoviko. Horregatik Maria Luisa Osaitak Ludoviko izena jarri otzan bere kamera obra honeri. Fantasia honek dekos gai principalak edo melodia principalak dekos hainbat nota disonanteak, garai horretan 16. mendean faltzuak, deitzen jaki esanak, eta garai horretako belarriantzako nahiko arraroak izan barko litzateke esanak. Beraz, uste dut horregatik Maria Luisa Osaitak gai berezi hau edo melodia berezi hau aukeratu ebala bere obrarako. Bueno, entzungo dugun grabaketa, arpistak berak grabatua da, Maria Rosa Calvo Manzanok arpan, eta Arlu izeneko kamara taldeak. 2006an argitaratua izan zena.
Thank you.
Bere bizitza osoan zehar emakume kompozitoren musika edatzen eta haien lan ezagutarazten saiatu zen Mari Luisa Saita, guztiaren gainetik, askotan bere sortzaile lanaren gainetik, horregatik alderdi hau bere kompozitore lana baino ezagunagoa da. 1981an, Bienako Femina Components jaialdian parte hartu eban, eta hortik aurrera Espainian aitzindarita protagonista izan zen lan honetan. 1988an, Mujeres en la Musika elkartea sortu eban, honen lehendakari izanez, eta hainbat jarduera antolatuz. Patricia Atkinsen, Emakumeak Musikan, ezinbesteko liburuaren Espainiako 19. eta 20. Mendeko emakume kompozitori buruzko kapitula idatzi eban, Osaitak, 1992an, Emakumeak Musikan nazioarteko 7. kongreso antolatu eban, RNE irratian, programa ezbarainak zuzendu ebasan, eta abar luze bat. Historian zehar existitu ziren, baina ezagutzen ez diren emakume kompozitoren obrak ezagutzera emoteko bideo honetan, adibidez Siciliana obra idatzi eban. Obra hau, Maria Teresia von Paradis, bienen jaioa 1789an eta 1804an hil zena. 18. mendeko piano jole, abeslari eta kompozitore austriarraren izen bereko biolin eta pianorako obraren moldaketa bat da, Siciliana. Hau da Osaitak orkestrarako berri idatzi eban, von Paradisen sorkuntza gaur egunera ekartzeko eta publikoari ezagutarazteko. Von Paradis itxua san eta uste da Mozartek bere pianorako 18. kontzertu hasi bemolen berarentzat idatzi ebala. Bere garaian, ospea lortu eban garaiko hezkuntza musikalean berrikuntza asko sartu ebasalako, batez be itxuei irakasteko orduan. Oso musikari ona salako eta bere komposizioek arrakasta lortu ebelako. Baina, obra honekin zalantza asko dagoz, izan ere gaztetan idatzi eban obra bat da eta garai arteko obra gehienak galduta dagoz. Horregatik uste da behar bada, errealitatean Samuel Duskinenana dala, 20. mendean emakume honen obra berraur aurkitu eta argitaratu eban musikariarena hain zuzen ere. Osaitaren moldaketa 2015an Kadizen estrenatu zen, eta entzungo dugun interpretazioa Kordobako orkestarena izango da, Juan Luis Perezen zuzendaritzarekin. Thank you. jarraian, ibilbide guztiz ezberdina daukan beste emakume kompozitore baten inguruan hitz egingo dugu. Sara Sotoren inguruan hain zuzen ere. Sara Soto Gorlizen jaiosan 1901an eta Irunen hilzan 1989an. Osaita, betidanik musika klasikoa edo akademikoa deitzen jakon horretan aritu bazan, kontserbatorietan ikasketak eginez, Sara Soto orokorrean autodidakta izan zan, eta sentsibilitate artistiko handia eukanez, musikaz gain, pintura, literatura eta poesia bere kontura landu ebasan. Harmonia, Jose Antonio Canourarekin ikasi eban, eta bere lehenengo obrak, herri musika edo musika popularra deitzen, edo musika harina, deitzen dugun horren barruan izan ziren. Ez dut Amairu mugimenduaren eragin handia izan eban, eta Lourdes Iriondo eta Xavier Leterekin harreman estu auki eban. Hauek, musika idaztera bultzatu eben, eta gitarrarekin abestiak sortzen hasi izan. 1914an, Iriondok, Sara Sotoren maitasun honek zugan dirudi, abestia grabatu eban, musika eta hitzak Sotorenak ziren, Xavier Leteren euskarazko itzulpenagaz. Hortik aurrera, elkarrekin lanean jarraitu eben modu berean, abesti askogaz. 60ko hamarkadaren amaieran, Maria Ostizek abesten eban kanta-kanta abesti famatuaren musikare Sara Sotoren asan, Leteren hitzekaz. Horretaz gain, 1919an, Txomin Artolak Martintxo Sotoren obra grabatu eban, Sosoa disketzearen zat. Bueno, ointxe entzungo dugu lehen aipatutako maitasun honek zugan dirudi abestia, Lourdes Iriondok abestua eta 1914an grabatua.
Maitasun honek zugan dirudi egun senti bat ilunean zelaiak legor txoririk ez argirik gabe gau isile eta egun senti tristean maite du zure izena isilik beti esatea maite dut gauean zure izena erabil zentokia uste berri bat sortu da nere anima zai jarririk beti daukazu maitasunezko zure oi hortara maite du izena isilik beti esatea maite dut gauean zure izena erabiltzea
Sara Sotok musika akademikotik hurbilago egosan lagun musikari asko eukasan eta hauek bide honetatik jarraitzera animatu eben. Fernando Etxepare zuzendariak korurako musikaren munduan sartu eban eta Ricardo Requejo pianistak komposizio akademikoaren arloan. 70ko hamarkadaren amaieran Nestor Basterretxearen enkarguz eta honen bertsoekaz Karrasis obra korala idatzi eban, oso estetika vanguardista duna. Obra honen hasiera entzungo dugu Eresbil musikaren euskal artxiboak Sara Sotori eskainitako web borrian zintzilik dagoana. Nahi izan ez gero, bertan dekozue bere musika gehiena entzungai, baita bere biografia eta grabaketen inguruko informazioa. Animatu eta sartu zaitezi kuskusatzera pixka bat. Obra, Sosoa diskoetxean argitaratu zan, 1919an, eta urrengoek parte hartu eben grabazioan. Irungo ametsa koruak, Fernando Txeparek zuzendua, eta bakarlarien artean, Nekane Lasarte sopranoa, Marian Larrea kontraltoa, Juan Miguel Etxarri tenorra, Ricardo Salaberria baritonoa, Jose Añorga eta Fermin Etxebeste bajoak, eta Juan Maria Ruiz de Sola oboean.
Hortzi! Ona hemen zure hortziko izarpetan. Gu zure ilargi beltz. Gu zure odolezko eguzki. Urtu itzazu soinuak gure estarritan. Egizu gure hitzak kanta dezaten. Eta erregin Marik, esa diot, esa diona, esa izanen da, ez ametzetako askatasunari, ez maitasunari, ez zuzentasunari, ingudean erraino. Hortzietan zu, lurerraietan kantu!
Gipuzko eta Lapurdi.
Zertarako argiak? Ire eiza egaldatu duk. Etzen pistitxo bat baizik, ire antzean neurtu nahi zuena. Eizari, oa orain, ez da zabukan gizon bat zugurreratzen dira. Itzei mudurrekoa ezarriz, gorputzeta kantu hortzikatuz. Araitzapen bilardi eta etorkizunari.
Sotok, 1985ean, Basterretxeak Arantzazuko Basilikako kriptarako egin ebasan muraletan inspiratuta, kripta obra idatzi eban organorako. Entzungo dugun interpretazioa, Aitor Oleajo Aristik jotakoa da, Durangoko Andramari Basilikan, 1982 urteko Walker organoan interpretatua. Ta zuzeneko grabaketa bat da, Silbo Berrik antolatutako txistuago eta batgarren mendean kontzertuan, 2016ko abenduaren 3an. Sara Sotok korurako obra ugari idazten jarraitu eban, eta 80ko hamarkadan Bizkaiko 9. aste koralaren barruan Bilboko San Anton Orfeoiak Alfredo Hurtado de Saratzoren zuzendaritzapean inguma bere obra estrenatu eban, koru mistorako 4 ahotsetara. Honetan ere musika eta hitz originalak Sotorenak dira, leteren itzulpenagaz, letek Sotok izen beragaz gazteleraz idatzitako olerkia itzuli eta Sotok horregaz musika idatzi eban. Sara Sotok bere obraren itzaurrean jartzen dagoen bezala, Barandiaranen hitzetan, inguma gauez etxeetan jabeak lotan dagozan bitartean agertzen dan jeinu, espiritu edo mamu maltzurra da. Etxeko jabeetako bati estarria estutzen dotza arnasketa ostopatuz eta honengan larritasun izugarria eraginez. Horregatik, amesgaiztoen eragilea dala esaten da. Obran entzungo dugun modura, gure mitologiako beste pertsonaia bat ere agertzen da Sotoren olerkian, Gaueko. Abeslariek gauek hori inguma lotan jarraitzea eskatzen dotzie, bera horretaz ziurtatzea. Eta obrak aurrera egin ahala, musikaren tentsinoan nabarmintzen dan modura, ingumak gizakien ametxetan daukan eragin larria deskribatzen dabe, ez hurbildu inguma behin eta berriz erregutuz. Entzungo dugun bertsinoa Irungo ametsakoruak grabatua da.
Gau urrunetik, utxune borobilean. Ostasun luze argitsuan, zehar ametsak. Margoak lehertuz, usoak egan abiatuz, aizeek aingurak askatuz.
Aske, aske, sakonki, aske do.
Lord.
Gaueko, gaueko, lokar inguma! Ez urbildu inguma, ametsak aske datoz, askatasun sakonez aske. Uztazu gizon lokartuak, arnaz ditzan. Askatasun sakonez aske. Uztazu gizon lokartuak. Arnaz ditzan. Itzala estarriak odolak kolpatzen dituen xokoan estutu.
Dago bukatzeko modu berik, Sara Sotoren berauren ahots propioa entzutea baino. Eta gainera, musikarinera itzuliz, melodia sinpolitago bategaz. Kantu dort izeneko kanta, dana lotan dagoanean, euskeraz, Sara Soto bere gitarragaz, bere kanta abesten. Enize Records diskoetxean argitaratua 2006an, Sara 1989an gazte hilostean, bere ingurukoek Sararen obra beragaz batera esiltzeko bultzatu ben argitalpena.
Kantu da... Voilà tout mon amour sans toi se lève comme une aube perdue entre de nuit sans la moindre rosée sans oiseau bleu un rayon blême aube étrangère dans le mystère de minuit me dire et redire ton nom. Sans un mot, sans raison, sans orage, sans une larme, mesurant mon visage, je me dis.
Entzule celebreok, doinu malenkoniatzu eta ezin ederrago negaz, gaurkoz agur esaten deutzuegu. Baina favorez, eseiezue agur esan, Maria Luisa Osaita eta Sara Sotori, haien barri lehenengo aldiz izan badozue, jarraitu haien soinuak, doinuak eta oihartzunak ikertzen, eta dagoaneko ezagutzen bazendu ez, zakondu eta Weba harakatu, ez da erraza iraganeko emakume kompozitoren grabaketak aurkitzea, baina apur bat zorrotzago beratzen badozue, kontrolatuko sarie asko dagoela hortik sakabanuta haien inguruan. Ah, eta aztu baino lehen, guazen gure leloagaz. Jarraitu daigun beraz, edertasuna sortzen eta zailagoa dana, edertasuna hautemateko gaitasuna lantzen, Stendhal sindromea maigabe eta iraunkor batean bizi arte. Emakume bikain hauei esker, arratsalde honetan musika akademikoa eta musika arina, musika elektronikoa eta musika korala uztartzea lortu dugulako, ez da lagitzi. Sara Sotoren azken kantako hitzak aitzakia modura erabiliz, Osaita eta Sotoren musikak urte askotan zehar hibernazioan lotan iraundagoan arren, esnatu daigusan lehunki, soinu horiek guztiak gure begiradarik puruenarekin. Lurde Ziriondok abesten ebana eraldatuz, haien sorkuntzekiko maitasun horrek, zuengan arederagoa dirudialako. Eskerrik asko danoi eta laster arte.
Tout d'or, j'aime dire, redire ton nom. La 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 la.